го слушате годинешниот избор на албум на годината на канал 103. Она што пред малку одеше беше Orbital заедно со Tilda Swinton, Deepest, една трака која што излезе пред година време од прилика. Меѓутоа, само EP, една баш интересна соработка за 2025 година со која што го отвораме денешната програма. Слушателите предходно има можност да преслушаат, да ги слушаат теми од албумите кои што предходно биле избирани како најдобри албуми на 103-ка од 95-та па се до изминатата пред две години, 2024-та. Така што последно од тој сегмент ги слушнавме The Cure со End Song, предходно исто од албумот This Stupid World слушнавме една тема на како беше бендот, Јоана?
Тикно?
Како и да е?
Тоа беше една фина рекапитулација на предходните изданија кои што се нашле на првото место во склопот на ова радио. Доста шарен избор во изминатите години, а верувајте ми дека и оваа година имаме доста шарени новитети, секој со својот стил, секој со својот избор и вкус. Навистина на крајот се собираат едни интересни изданија и за сечи вкус по нешто. Јас сум Јоана, до мене е Стефан.
Во следните неколку часа ќе бидеме со вас за да ги представиме индивидуалните листи на секој водител и нивните избори за најдобар албум за 2025-та. Во продолжение ќе слушнеме една тема од Dark Side, еден албум кој што исто така ни остави пријатен впечаток во изминатата 2025-та. Албумот со наслов Nothing, од таму ќе ја слушнеме темата Are You Tired? Keep on Singing, пред да продолжиме потоа со представувањето и на првата листа.
Уживајте!